Çıklar çekiyer, Türkmenistan'da posta hizmetleri kımmatladı, DHL işle başladı. Bu yıl Türkmenistan'da kovuçanın hasırlığının pestigine karamazdan mecburi yığım devam ediyer. Paraht itirapçısının yaşayıcıları 20 sağıda koloy susuz kaldı. Adlı makalalarımız hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyesliğine girdi. Daşoğuzda yüzlerce adam un çörük novotuna karışıyar. Uvan parlamentine ilkinci edik Türkmen dinanı dalas ediyar. Türkmen görünüşleri 40. hepte, region görünüşleri 40 ve bizim adımızdan değer 6. gepleşik. Adlı videomuz hem bu hepte adatavar.com web saytımızda en köp görülen multimedya faillarının beyesliğine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbötes çekin makalalarımızın başını İran Türkmen aktivistleri öz hukuklarının asırlap baskılanandığını aydarlar. Daşoğuzda yeni de duzlu tupan dörüdü. Tacikistan'da okumak isteyen Türkmen yaşları yurttan gövürülmeyer. Mirziyoyev Berdi Muhammedov'un metbuat ötüşüne koşundu üçün bayrak almağını kutladı. Ve Rusya Türkmenistan'dan kaytadan gazı import edip bilecektiğini aydar. Atlı makalalarımızı çekiyer. Qadirli dinleyiciler sizi hem Azatik Radyosu'nun gozgayan temalarını koşulup öz tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyarız. Azatik Radyosu YouTube'da Azatik Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatik Radyosu, Azat Havar, Azatik Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyar. Geple yer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'da ağır urğulara sezivar edilip soňa bilende degişli medisina kömegi berilmezden aradan çıkan bir raýatyň ýakynlary. Munuň bilen baglanykda geçirilen deriňöwüň we suw diňlensiginiň dowamında düýüpli kanun bozmalaryň bolandygyny, seýledi merhuma töhmet atylandygyny öňe sürýärler. Ýatlatsak Azatlyk radiosu geçen ýylyň 20-nji dekabrynda 37 ýaşly Hydyrow Nazar Begenzow üçin öz iş ýerinde, ýagny Türkmen awadyň köpürli çağırlar keselhanasynda näbirli adamlar tarapyndan ýenjil öýünün bosagasynda taşlanyp gidilendigi barada maglumat beripdi. Bu wakany ýakyndan ýazylan Seledi Hydyrowlaryň maslahaty bilen ýakyn aratnaşykda bolanlar Azatlyk radiosynyň bu baradaky maglumatyndan soň degişli diňeň geçirilendigini, Seledi Hydyrowa ýetmekde aýplanyp 3 adamyň tutuk edilendigini gurrun berdiler. Mundanyň başga howpsuzlyk gullukları bu maglumatyň näçe azatlygy gowşandygyny anyklajak bolup Hydyrowyň maskala agdalaryny, ýakynlaryny soraga çekipdirler. Netijede 28 martda Türkmen awadyň şäher suwdy Hydyrow we ýetmekde aýplanýanlaryň birini Türkmenistanyň Jenayet Kodeksiniň 107-nji maddasynyň 3-nji bölümine laýyklykdy. Ýagny hereseapsyzlyk boýunça jebir çekeniň ölmegine iltmekde günäli tapyp 14 ýyl türme tutuklygyna hökm edipdir. Aýplanýanlaryň beýlik ikisi bolsa saýat hökmünde geçip jenayet jogapkärçiligine çekilmändirler. Emma Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp bu wakaýa bilen iltisikli täze maglumatlary ýetiren türkmen awatlylar suwdyň netijesi bilen razylaşmaýandyklaryny, deriň öwegi suw diňlensigine ýerli ýokary derejeli käbir retmiýleriň basyş edendigini, Seledi Hydyrowyň ýakalaşyk turan pursady serhoş bolandygy barada merhuma töhmet atylandygyny belleýärler. Çeşme käbir ýokary derejeli lukmanlaryň, sülçüleriň we kazylaryň atlaryny tutdy, olary bilen habarlaşyp bu aýplamalar dogrusynda pikirlerini almak başartmandygy sebäpli olaryň şahsiýetleri taýyklaşdyrylmaýar. Gelin söhbetimiziň şu ýerinde bolup geçen bu pajygaly waka başdan aýak sertalalyň. Ýakynlarynyň sözlerine görä 1980-nji ýylda doğulan Aşgabatly Hydyrow Nazar 2013-nji ýylda $2,500 möçberinde para berip Türkmen awadyň köpürli çağlar keselhanasynda teknik hukukçuluk injineri bolup işe başlaýar. Aradan bir näçe ýyl geçenden soň has taýyky 2017-nji ýylda Hydyrow şol keselhanada kärdeşler arkalasynyň başlygy wezipesine bellenilýär. Özünü Hydyrowyň ýakyn dostu bolandygyny aýdan Türkmen awatlynyň sözüne görä munyň ýa-da Hydyrow oňa keselhan da amal edilen galplyklary, korrupsiýa saýat bolandygyny, Seledi özüniň soňky ykbaly barada alada galyandygyny aýdypdyr. Bu gurrungdeşlikden 4 gün geçenden soň 20-nji dekabrda Hydyrow keselhananyň territoriýasynda aýlanyp ýören pursady Kesilxananın beylik işgərləri, təzil üçün berin sovuqlarınız qovu dəl, muha sen günəkər, deyən baxanı bilən Xıdırıvı ağır yenzibdirlər. Olar dini Xıdırıv xusundan gidəndən son urğularını bes edib, seviti terk edibdirlər. Xıdırıv 15 minuttan son özünü gəlir və kabinetini tarap uğrayar. Otağına giren pürsədi onun el ayağı tutulub, ol yenidə xusunu yitiriyər. Çeşmi bu vakalara dərinəvün dovamında Kesilxanada yerləşdirilən videokamerlərin yazgılarından tomosa edəndiğini aytdı. Çeşme Kesilxananın beylik işgərlərinin Xıdırıvın öz kabinetində xusuz yatandığını görsələri de hiç dat etmən, gerekli medisini köməğini bermən kabinetinin dasından yapandıqlarını aytdı. Neticədə Xıdırıv su yağdaydı saat 19.00 çelini öz kabinetində saqlanıbdır. Bu ağırlıqda Xıdırıvı hamanı serxoş edib görküzmək üçün onun üstünü egin başlarına araq himdükübdürlər. Çeşme bu yağdayları Kesilxananın beylik bir işgərinin hem tasdiqlandığını, emma yukarı dereceli resmilerin ağır almağından ve iş oranını yitirmeğinden huvatir edip, suutta öz mağlumatlarını ütküdendiğini gurrun verdi. Mundan son Kesilxananın sürücüsü ve yeni bir işgəri Xusuz Xıdırıvı öyünün botoğusuna taşlap gidiyarlar. Merhumun gelini tiz kömek kulluğunu çağıranından son ol yerli Kesilxana akidiller. Nazar Xıdırıv özüne gelmeyen 30. dekabrda takminan saat 14.00 tövürüye aradan çıkıyar. Çeşme merhumu tereden Nukman bilen gürlüsünde onun kellesinin 3 yerinde gematomanın, yani qan öymanın bardığını, selide operasyanın dini 3'ünden son 24. dekabrda geçirilendiğine aydıptır. Pajgalı hadisede helak bolun Xıdırıvı ilk insult 3'ünden son olsa bağır sirozi diagnozları koyulubdır. Sol bir vaxtta bu mağlumatları veren çeşme sud prosesinin devamında kanun bozmaların bolunduğunu, cenayete katnaşığı bolunların əhlisinin cevapkarçılığı çekilmendiğini, selide Merhumu serxoş deyip töhmet atılandığını öne sürdü. Ol derine o vaxtı geçen suratların ve videoların esli bölüğünün suut dinlensiğinde hüdürlenmendiğini aytti. Ol suutta Xıdırıvın hamanı iyisi hälisinde serxoş gelendiğini, muha suutnama hükmünde de onun yazandığı aydilyan, yazıp stiline qabat gelmeyen düşündürslerinin görküzülendiğini belledi. Gepin gerdisine göre aytdıq, hatta Xıdırıvın tarafında çıkış eden aklı uçı hem yukarıdan basış edilendiğini, bu iyisi talaba layık yürüdüp bilmeyecektiğini aydıp, merhumun xos ağırlarına duygu dostluk bildiriptir. Merhumun yakınlarının Xıdırıvı töhmetin atılandığını aydıp, onun cesedinin ekshumasiya edilmeğini, yani mazarının qaytadan açılmağını ve poçerkovetskaya, yani adımın xat yazuvunu selceriyen ekspertizanın geçirilmeğini talep edip, yazan ardaları da onoylu netice bermendir. Sözümüzün ahırında yeni bir edek belləb kestik. Bu mağlumatlar özünü Xıdırıvın yakın dostu ve sud prosesini izirlandığını aydan Türk münavatı tarafından hüdürlendi. Azatik Radyosu'nun merhumun İslam Kesilxanasından ve onun yağdayını seyreden Kesilxanı bölümünden ya da kanun koruyucu edarlarından, selid onun maskalı ağzalarından nehildir bir mağlumat almak tinnansıkları netice vermedi. Qalibersi de Türkmenistan yurtta adaletliliğin ağlı seçilip alınan yağdaydı ve kanunçuluğu doğru saklamazdan bir cay edilendiği, suutların qarası deldiği üçün tanqitlanyar. Türkmen medyası hem yurtta amala asırlan cinayetler var adı dımmağı saylavalyar. Türkmenistan'dan Azat Radyosu'nun azathabar.com web sitesine Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özüveriyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hopsuz yağdayda izarla. Gepli yer Azatlık Radyosu. Tacikistan'ın yukarı kucaylarında okumak isteyen Türkmenistan'ın studentlerin yüzlerçesi yurttan göğü verilmeyer. Avgust ayının ahırından veri Türkmenistan'ın gümrük kulluğu Duşenbe'nin ve birlik Tacik şehirlerinin yukarı kucaylarına okuva giren Türkmen yaşlarının serhetten geçmeğine ruhsat vermeyer. Kardeşim Sehra'nın verecek mağlumatlarını dinleyin.
Tacikistan'ın yukarı kucaylarını okumak isteyen Türkmenistanlı studentlerin yüzlerçesi yurttan koyu verilmeyer. Avgust ayının ahirinden veri Türkmenistan'ın gümrük kulluğu Duşenbe'nin ve beylik Tacik şehirlerinin yukarı kucaylarını okuva giren Türkmen yaşlarının serhetten geçmeğine ruhsat vermeyer. Benim oğlancıyım şu yıl Tacikistan'ın Medisina Üniversitesi'ne okuva girdi. Ol ençime gezek son kısapar Özbekistan'ın teritoriyası arkalı Tacikistan'a gitmeye sinişti. Yönü Türkmen gümrükçüleri onun Duşenbe'ye gideceğini aňyp onu iýdigderli iýdine ugra diýerler. Onuň ähli resmi namalary bar, hatda 100 dollary özek wizasyny hem aldy. Emma gümrükdäki barlygyny kodunda jiýimi başga islenlik döwleti saýlap gidip bilersiň. Ýöne täjiksany göýberilmeýärsiňiz diýip aýdýarlar diýip Telegram telsimi arkaly Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen habarlaşan türkmen sanly raýat gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä täjiksanyň ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmen studentler üçin serhet indi 28-nji awgustdan bäri ýapyk bolmagynda galýar. Türkmensanyň häkimetleri 1000 çemesi studentiň Täjikistanda okumağa gitmegine ruhsat bermedi diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Käbir studentler gümrük gullugynyň işärlerinden näme sebäpden özleriniň Täjikistana gitmegine ruhsat berilmeýändigini soradylar. Gümrük gullugynyň işärleri olara prezident Berdimuhammedowdan soraň diýip jogap berdiler diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Öz adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran söhbetdeşimiz jygysynyň mektebi tamamlanandan soň ýokary bilimini dowam etdirmek üçin özüniň kynlyk bilen pul ýygnandygyny hem nytady. Näme etjegimizi bilmeýäris. Serhet çalt wagtda açylar diýip umyt edýäris diýip ol bellede. Täjiksanyň medisina universitetiniň halkara bölüminiň jogapkär resmiýleriniň tasdiklamagyna görä, şu ýyl şertname esasynda okuwa giren türkmen sanly studentleriň onlarçasy okumak üçin ýokary okuw jaýyna barmandyr. Belkem olarda wiza bilen baglanşykly problema dörändir. Munyň sebäplerini bilmeýäris diýip universitetiň halkara bölüminiň jogapkär resmiýleriniň biri aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Täjiksanyň pedagogika universiteti türkmen studentleriniň ählisiniň IEM duşunma gelendigini we öz okuwlaryny dowam ettirýändigini aýtdylar. Bu universitetde 2000 goly türkmen sanly ýaşlar esasan şertname esasynda okuýar.
Polis başda hazır ýaksady ýolda napar dokunşýar. Ýakynym hazır bolmaz.
Täjiksanda ýokary bilim almak epesli ardan bolan üçin türkmen ýaşlary täjik ýokary okuw jaýlaryny saýlap alýarlar. Türkmen studentleriniň aglawasy ingliz we rus dilleri kafedralarynda şeýlede himiýa fakultetinde okuýar diýip Täjiksanyň pedagogika universitetiniň işäri aýtdy. Geçen ýyl Täjiksanyň ýokary okuw jaýlarynda 4000 çemesi türkmen studenti bilim aldy. Türkmen studentleriniň aýtmagyna görä Täjiksanda okumak türkmen sanly bilim almakdan 10 esse arzan bolýar. Meselem Täjiksanyň pedagogika universitetinde okuw tölegi 500 dollara barabar. Türkmen sanly ýokary okuw jaýyna girmek üçin 16000 amerikan dollary möçerinde para bermeli diýip studentleriň ençemesi aýdýar. Adatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilýän ýagdaýlar dogrusunda Türkmensanyň döwlet gümrük gullugyndan we migrasiýa gullugyndan kommentary almak başartmady. Bu barada agdalýan gullukların resmi web saýtlarynda hem häzirlikçe hiç bir maglumat ýok. Ýöne bellep geçsek, türkmensanly studentleriň Täjiksana goý berilmeýändigi barada aky maglumatlar Aşgabatdaky Täjik elçixanasynyň konsulluk bölüminiň öňünde ogly üçin wiza nowatyna garaşan bir denan maşgalanyň huşuny ýitirenden soň onuň hassahana ekidlendigi we ýolda aradan çykandygy barada peýda bolan habarlaryň iýdiýanyna gabat geldi. 21-nji awgustda bolanda aýdylýan bu waka barada Azatlyk radiosu wakanyň şaýatlaryny hemde redaksiýa gowşan wideo ýazgy salgylanyp 29-njy awgustda habar berdi. Wakanyň şaýatlary azatlygy ugradan maglumatlarynda gürrüň edilýän denanyň adyny gözel diýip tutdular hemde onuň öz ogluna wiza almak üçin nowata garaşýan wagty helakçylyga uçrandygyny habar berdiler. Geçen aý Täjiksanyň daşary işler ministrliginiň resmi wekili gürrüň edilýän denanyň ölmändigini Azatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen gizlinlik şertlerini eden söhbetdeşliginde aýtdy. Ýakynda Täjiksanyň wizasyny almagy başaran türkmen sanlarynyň bir näçesi wiza almak meselesinde uly nowatlara durmak kösünçliginden başga päselçiliklerin hem döreýändigini aýdyp, elçixananyň käbir işärlerinin para talap etmek ýaly hereketlere baş goşýandygyny hem bellediler. Bu aralykda awgust aýynyň ahirinden bäri türkmensanyň serhedinden geçirilmeýän täjik ýüklük sürücüleri türkmen häkimetleriniň Täjiksana ýük alyp barýan ulaglary serhetden goý berip başlandygyny 3-nji oktýabrda habar berdiler. Bu maglumaty Täjiksanyň transport kompaniýalarynyň wekilleri hem tasdiklediler. Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgisi 420-724-168-983 ve boşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepleyer Adatlyk radiosu. Kadırlı dinleyiciler hep dayanın cemini Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev bilen sökbet düşlük etasında devam ettiriyoruz. Geçen ayın ayağında geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde beylikli meseleleri bilen bir hatarda Ahal vilayetinin Göktepe, Kaqı, Akbuğda etraplarında teyze dövrüvap ovalarını kurmağın taslamalarının meseleleri varada gurrun edildi. Resmi medya göre bu etraplarda durmuş maksatlı binaların bir nesetini hem de değişli düzümleyin detkaları kurmak meyilleştirilipdir. Sol bir vaqtda yurdun käbir künjöklerinde Sultanda Balkan vilayetinde hem düýü tutulan täze owullaryň gurulşygynyň eýýän bir näçe ýyldan bäri ilerlemeýändigini üns çekilýär. Kärdeşim Sähra Balkany ýygy-ýygydan tapyr edýän we şeýle owullaryň birine aýlanyp gören Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolup bu ýagdaýlaryň jikme-jikleri bilen gyzyklandy.
Balkan vilayetiniň berekete trawyna degişli bolan ýerde gulmaş diýilen Teyze Dövrova Pasyonu kurmak hakkında Yurdun Ministerler Kabineti bundan 6 yıllarım köprak vatolu yürüyte karar kabul etti. Bir bolması şu yerde de edil beylek etraplarda beylek velayetlerde salınçı yani Dövrova Teyze Pasyonu salınmalı o yerde mektep olmalı, kitaphane olmalı, sahalar bağı olmalı beylek sahalar ve cesedarlar olmalı. Bir vada başladılar mı şol ulu bir soğukun bilen özüm şol yalaz meydanına başladılar bir bereket ön kağın etrafının İskender obasından hem de Uzunsu obasından Demirgarlık tarafta yerleşiyor Köpet Dağı'dan Bortbil'de 4-4,5 kilometre Demirgarlık'ta yerleşiyor. Ondan sonra kuruluşu bir vardı bir yıl, yıl yarım senesi vardı devam etti. Sonundan sol yatıp varlığını 3 yıldır köprak vardı. Kulmaca attı pasiyonun tövürünü. Hiç illi tehlikede görünen o işleyen adamım yok. Şol yetişen onlar tövürüzayım. Boş durur. Şol iç boşluğunu şol sözaylar. Öz özünden uyran var ya.
Aman Murat'a bu pasiyonun ya da bu ovanın kuruluşunun neyme sebepten tamamlanmayandığı bu arada bir mağlumat var mı?
Bu arada umman edilen mağlumat özüm bir köşe vururum derler. Şol velayet etraf hakimliklerinin cevapkar işgarlarının gurrun vermeğine göre şona koy verilmeli. Maliye feriştesi yani pul doğru koy verilmendir. Şu onu kuruyanım daşar yurt sıyırmaz derler. Devru Apat yolunu kuruyan bir Türkmenistan'ın özüm Balkan velayetinin hufi esirkteki firmaları kuruyor divay diyalar. Yönümün taşındanım şu yerde kuruluş devam edileğine de yaşama barcak adamlar kat çayaklı olur deyip yerli halka ediyor bunu yerli halkın. Yaşıl okullara baygiyalar bunu kuruluşu beredi adamlara baygiyalar eyyem. Şu aydılayanların da iş yüzünde durmuşta tasdiklaması olur. Yani önde de düşünmeyordu. Kulmaz pasyonu, teyze uğurluyen kulmaz pasyonu bir köpet dağdan bolp bize 4-4,5 kilometre demir arası yerleşiyor. Dağdan inen fiillerin ilkinci varıp çol teyze salınan kulmaz pasyonu suya kark ediyor. Onun kongdaşınların kulmaz pasyonu'nun bolp bilhe 1 kilometre, 200 metre çoğuru varsa Aşkavat, Kastavoski asfalt yolunun kırasında da benzin kuyucu stansiya. Kurulumundan beri 3 yıl tavırı o da ne? Şuna da o da şu kulmaz patlıyor onu parmağa. Hiyil suları gelip şu yanın su benzin uyuyan stansiyan tavırı taşına yığınan yansın hiyil sularını. O ön kıyılara kadar 2018 yılın Aprel ayında ondan sonra May ayında Köpet Dağı'dan gelen su şu benzin uyuyan stansiyanın hem de kulmaz patlıyor onu suya kark etti. Bir neticede mayayla çol benzin uyuyan istansı orta harapının 1,5 metre, 2 metre çemesi aşağı çöktü. Onun şu karıştılar, şu fiil sularının tingiyense, teoriklaş kuğrayansa, şu yürü enzamları, benzin uyuyan aparatları, yeni ayrıları çıkarıp onun şuları tezden oranına oturttular. Bir ay yarı şotayda devam eden yağdı. Yine bir şeyde yağdı yönü. Yerli adamlar sokul kuruluşu başlanacak değilenine de deyiptiler. Bir yerden kurmağı patlıyor. O birinden yalazı meydan ne su var ne yeni ayrı var.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu hepdeniň jemini Uwan gündeligi bilen dowam etdirýäris. Uwanystanyň Türkmen serhidini goly Düzjan vilayatynda howpsuzlyk şertleri yaramazlygyna galýar. Ýerli habarçymyzyň berýän maglumatyna görä, jeňçiler vilayatyň owullarynyň aglabysyny illerini geçiripdirler. Bu ýagdaýlaryň jikmejikleri barada kabulda habarçymyz Samerdan Gulumurady maglumat berýär.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzan vilayatynyň Goştepe etrabyny Islam döwleti atly toparyň militanlary boşadandan soňra ony Taliban ýaralylary iýeledi. Vilayatynyň bölek etraplarynda bolşyaly Goştepe atly etrabynda da Taliban söwüşçileri hereket edýär. Awganystanda parlament saýlawlaryny geçirmek boýunça taýýarlyk görülýär. Ýöne Jowzan vilayatynyň Ençeme etrabynda saýlawlaryň geçirilmeginiň mümkin däldigini ýerli ýylat aýdýar. Saylawlara gatnaşmazlygy barada Taliban yaraglary halka duyduruş beripdir. Şoňa garamazdan Jowzan vilayatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça idarasynyň başlygy Kemal Eddin Yawar saylawlarda howpsuzlygy üçin etmek üçin aladalaryň edilýändigini aýtdy. Jowzan vilayatynda ýagdaýyň gadalaşmak üçin çäreleriň görülýändigini Yawar bellädi.
Bahadyr taýinlanýaty vilayaty Jowzan baharşmetim. Az hiç nafdakary diregna ham kard.
Jowzan vilayatynyň vilayat kengeşiniň başlygy deputat Babur Eşçiň aýdyşyça Jowzan vilayaty Islam döwleti atly toparyň militanlarynyň arasalanypdyr. Onuň ýerine vilayatynyň obalarynyň hemmesinde Taliban jeňçileri ýerleşipdir. Hökümet güýçleri Talibana garşy harby operasiýa geçirip bilmeýär. Obalarda ýerleşen Talibanlara garşy zarba urmagyň kynyndygyny bildirip deputat Babur Eşçi şeýle diýdi.
Şubrgandan kamulan tasfiye bolu da iş ulusali derza bu koç tepada baktı. Onlara teslim bolup devlete indi onlar yığında indi hiç kim kalmadı.
Karkın etrabına da Talibanlar hücum edipti. Etrabın dinar atlı sevdi Taliban'ın yeşiline ön geçipti. Kovuşan maglumata göre Karkın etrabının bölükü ovalarında da hazır Talibanlar var. Deputat Babur Eşçi'nin aydışına karanda Karkın etrabına komando atlı yürüyte güçler uğradılıptır. Şonun bäri Karkında ýagdaý bir näme gowlaşypdyr.
Karkında bir sizlikler müşkilatlar bolan Karkınam ýaşy şüpüle kuwatlar geldi.
Hamiyab etrabını hem jeňçiler basyp alypdy. Hamiyab etrabının Talibanyň ýeçiline geçenine bir aýdan gowrak wagt boldy. Emma etrabi jeňçilerden ýedine gaýdyp almak üçin alada edilmeýär diýip ýerli ilat nägelelik bildirýär. Awgan güýçleri Hamiyab etrabının Dowgala atly dağ depesinde ýerleşýär. Hamiyab etrabynyň häkimi Enjiner Ahmet şol depäde Talibanlaryň hüjüm edendigini aýtdy. Hüjümde Awgan güýçlerine de ziýan ýetipdir. Oňa görä Talibanlardan hem uruşda ençemesi helak bolupdyr.
Az kem talafatymyz bar, onça köpden hyzyşlarda da az kem talafat bir ýarym bar.
Hamiyab etrabynyň ýaşajylarynyň kynçylyk çekýändigini häkim Enjiner Ahmet bildirdi. Şu sebäpden etrabyň halkynyň göçüp çykmagy mejbur bolýandyklaryny häkim ma'lum etdi.
Aklı köp negaran, şu vaziyetten köp teşvişte, bunlar köp katı kıynaşta, şu obalar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arka davatlı yürüyte Rubir Kavaşlı'yar. Bu rubir kastını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytını sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Gazirli dinleyijiler şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jenleýäris. Ony Azatlyk Radyosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk Radyosynyň tolkunlaryndaky galyň.